Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава по канал 3 Радио К2 с една голяма група претенденти за власт. Господин Румен Христов, заповядайте в СДС. По-бързо, господа, моля ви се. Господин Румен Христов, заповядайте в СДС. Може би тук да седите, да ви е по-удобно. Господан Орхан Исмаилов, Народна партия за свобода и достоинство, къде сте?
Здравейте.
По-смело. Добър ден. И честито председателство.
Благодаря.
Господин Борислав Великов, БНД, заповядайте, добре дошъл.
Добре, заповядам.
Приятно ми. Господин Красимир Каракачанов, ще го чуваме по телефона. Стефан Кенов, Български демократичен център.
Здравейте,
и господин Явор Хайтов, заповядайте, господин заместник председател.
Благодаря ви, господин.
Народно събрание. Народен съюз, заповядайте. Вие там ли ще съберете всичките?
Няма да оставим.
Може и тук да седнете, ако искате.
Вие сте домакин, вие казвате.
Заповядайте.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Господа, да помълчим. Памет на Гиньо Ганов. Големият български политик и ерудит. Във въведението си казах, че фирмата Гишо, както аз го наричам, беше ми приятел, ще продължа да питам кой на какво основание иска и може да управлява държавата. Казах също така, че той сигурно ще продължи да чува моите въпроси, отговорите на някои политици и оглушителното мълчание на някои други. Ей, сега вас да ви чуя. Господин Христов, СДС, вие сте най-големите защитници да се направи ново правителство с министър председател Бойко Борисов, старите министри от реформаторския блок и от ГЕРБ. Но май нещо не ви се получават нещата.
Това не зависи само от Съюза на демократичните сили, от реформаторския блок. Ние стъкнахме редица аргументи, че точно в този момент и след провеждането на 4-5 избора всяка година през последните 5 години, едва не е най-подходящият момент сега да провеждаме тези избори. И в този смисъл ние казахме, че мандата, който президента връчи на нашата парламентарна група, ще опитаме да го оползотворим. Разбира се, това, което казахме, е, че без най-голямата политическа формация ГЕРБ, това няма как да се случи, затова водим преговорите с тях. Разбира се, и с колегите от Патриотичен фронт и с останалите формации, но от тях зависи дали ще има правителство или не, и ни си давам ясна сметка за това.
Използвам случая да кажа в ефир и да помоля колегите, господин Каракачанов му е изключен телефон, той пътува някъде, надявам се да се включи. Използвам случая да кажа, че бях поканила и господин Валери Симеонов, Национален фонд за спасение на България, с когото е някакъв конфликт за форумите с Каракачанов. Господин Симеонов отказа, но господин Каракачанов каза, че се включи, така че също ще бъде любопитно и това да чуем. Добре, но какво е отношението на другите партии? БДЦ, вие, Ковачка, вашия лидер, каза, че ще подкрепите. Че искате предсрочни избори, първам, какво каза?
Ние сме последователни. Още веднага след оставката заявихме, че трябва да има правителство в рамките на 43-то Народно събрание. Има няколко много важни неща, които трябва да се случат. Това е промяна на изборното законодателство, подготовката за председателството на Европейския съюз и самото председателство. Всички други упражнения и правене на избори сега през зимата ще доведат до задълбочаване на кризата, политическа, вече ще стане и парламентарна. И най-вероятно ще има и отражение върху економиката.
Вие сте единственият тук присъстващите, който ще го играе балансиор. Другите са в желаещите.
Защо балансиор? Аз смятам, че в Народното събрание в момента в лицето и на Обединените патриоти, и на Реформаторския блок, и на БДЦ, може да се види една разумна група от хора, народни представители, които наистина виждат, че идват тежки времена за държавата. Трябва да се сформира правителство, каквото и да стане на разговорите с реформаторите и ГЕРБ. Аз смятам, че реформаторския блок трябва да предложи кабинет, и ние ще го подкрепим най-вероятно.
Да, да, ама днеска Милена Кунева, един от важните хора в Реформаторския блок, Движение България на гражданите, каза, че не ни е необходима холограма на правителството. Реформаторския блок трябва да е в добра кондиция, предсрочни избори, така или иначе ще има. Защо отсъстват, и на моята покана също не откликнаха, представители на Движение България на гражданите и Демократи за силна България?
Демокрация за силна България по обективни причини, защото те заявиха многократно, че напускат Реформаторския блок. Аз не мога да отговарям от името на Движение България на гражданите, но ние утре имаме изпълнителен съвет в 9 часа, те ще бъдат там, ще обсъждаме отново вариантите и в крайна сметка ще намерим общо решение за Реформаторския блок. Важното е Реформаторския блок да запази целостта си, аз мисля, че вървим натам.
Ако позволите и от името на Народен съюз, госпожо Беновска, да кажа няколко думи.
Заповедайте, вие го играете нещо в двойна роля обаче.
Не, няма такова нещо.
В парламентарната група сте на Български демократичен център.
Не, не сме в тяхната група. Общата е една, тя обща, разбира се.
Добре. Но в същото време бяхте на изборите с така наречения патриотичен фронт.
Обединени патриоти.
Обединени патриоти, съставен от Националния фронт спасение на България, ВМРО и Атака. И вие.
И това е така, защото и в момента считаме, че кандидатурата на господин Красимир Каракачанов беше най-подходяща за президентската институция, от една страна. От друга страна, това е не само една тенденция, но и ние като Народен съюз считаме, че трябва да подкрепим тази кауза, но това, което аз искам да кажа специално за нас е, че ние не участваме в тази суетня, кой ще бъде министър, кой ще влезе в топлите министерски кресла и кабинети.
Господин Хайте, ще му разчувствате чак.
Не е необходимо да се разчувствате. Просто внимателно, ако проследите политическото ни поведение, за нас е важно да има стабилна програма, да има стабилни идеи, които да не са само на думи.
Стабилна програма и стабилни идеи, към... не е ли важен ли човешки фактор? Извинете, че ви
претесвам. Не може без човешки фактори.
Вие бяхте заместник министър на вътрешните работи по времето на правителството на Иван Костов.
Да, тогава управляваха Обединените демократични сили.
Сега, нямате ли желание да вземете министерското кресло в МВР или пък ще го предостъпите, както се говори, на Красимир Каракачанов?
Аз не случайно казах, че ние не участваме в тази суетня за министерски кресла,
и
кабинети и постове.
Извинявайте, но от една не е страна, някой трябва да върши работа.
От една страна адмирираме поведението на Реформаторския блок за това, че е необходимо да се говори, да се търсят общи идеи, общи каузи за развитие на България, но нашата теза е, и тя до известна степен съвпада с казаното от господин Христов, че без голямата политическа сила, без голямата парламентарна група ГЕРБ е невъзможно да се състави правителство. Или ако то се състави, ще бъде крайно нестабилно, временно, а може би ще бъде едно правителство, за което ще се оправдават след това много хора, че виждате ли, то е причина за някои неуспехи, които може и да се случат в страната ни.
Нека да чуем един екс-председател на Народното събрание, Българска нова демокрация, господин Борислав Великов, който сякаш казват, че вие сте човека партия. Колко души има зад вас?
Членската маса е някъде около 7000 човека, но вероятно не всички са така активни. Нашите структури са по-силни, примерно в Монтана, Хасково, Стара Загора,
Варна
и така нататък, но в парламента действително Българска нова демокрация има само един народен представител в мое лице. По едно съвпадение на обстоятелствата, това е единственият народен представител от Реформаторския блок за цялата Северо-Западна България, по-точно Северо-Западния подрайон, който ние така бихме искали да възродим. Това са областите Видин, Враца и Монтана.
Аз забравих, вие в Реформаторския блок май не членувате формално по това споразумение, което има подписано от останалите пет партии.
В началото беше така, ние се присъединихме за самите избори, парламентарните избори 2014 година, но сега преди малко повече от месец в подписаното коалиционно споразумение вече сме, така надявам се, равностоен член.
Официално.
Да, може да се каже. Но винаги сме се старали още от 2007 година, когато се разделихме с НДСВ и това беше може би началото и на края на НДСВ. Сега няма да го обсъждаме безспорно, но от тогава винаги сме се стремили да бъдем така единни с десните и десноцентристските политически сили, доколкото можем да слепваме, да обединяваме, а не да разделяме. В момента, може би, това е най-важното. Дали ще се получим с правителство или не, това ще се види и следващите дни, но при всички случаи ние трябва да сме стегнати, както и, мисля, господин Христов каза, както днес се каза и на конгрес, 40-ти конгрес на БЗНС, така че да можем действително да се представим още по-добре на парламентарните избори, когато и да дойдат те.
Няма и представител на БЗНС, те какво мислят? Защо Ненчев не дойде тогава в президентството, прати един свой заместник, прощавай, че не му знам името, но с когото...
Александър Христов се каза, достоен човек.
Това беше решение... Президентът не се ръкува с него.
Беше решение на изпълнителния съвет, които отидат. Тук уважаван и Румен Христов, да, и на премотаната група. Румен Христов се ме етапи така малко, че сме били не мандатоносители, а мандатоприносители. И може би има нещо вярно в това. В крайна сметка ние бяхме излъчени просто да отидем. Разбира се, беше полезно да поговорим и с президента близо час или даже малко повече от час. И той беше така, даде висока оценка и на реформаторския блок. И това беше фактически нещо важно за нас. Третия мандат се връча именно на реформаторския блок. Може би и като оценка за нашата полезна работа през тези две години.
Добре, после ще попитам всичките за кадрите, да видим дали сте еднакво съгласни с господин Хайтов, дали не трябва да има, както той се изрази, своят място за постове. Аз пък твърдя, че
трябва... По отношение на мандатоносителя, то просто е задължително.
Твърдя, че трябва да има качествени хора на Корнеловто и затова така. Ще попитам всички, но преди това искам да попитам господин Исмаилов. Народна партия Свобода и достоинство, дали ще влезе в следващия парламент или сега това за вас е така лебедова песен и затова искате да има правителство и още да останете в парламент?
Със сигурност ще влезе в следващия парламент. Напротив, ние сме готови за избори. Ние самото начало казахме, че...
Колко души имате вие в парламента?
В момента само един народен представител ми, господин Корман Исмаилов. Той представлява Народна партия Свобода и достоинство. Но това не значи, че нямахме възможност да сме четирима в парламента, но просто така се случиха обстоятелствата.
Какво значи нямахте възможност?
Смисъл съвсем малко не достигна, може би, като резултат.
Да.
Имаме доста голяма членска маса, така че... Да.
Колко голяма членска маса имате?
Около 20-22 хиляди. Мисля, че така сега их заварвам, но
се надявам. И вие защо искате да има правителство? Вие ставате ли за министър на отбраната?
Като ме гледате, да не ставам.
Гледам, че ставате за заместник-министър.
Не, мисля, че това са въпроси. Аз никога не съм се борил за постове.
Това са достойни млади хора, повечето са млади, така енергични.
И мисля, че наистина това не е тема на разговор, дали ставам или не ставам. Времето ще покаже, пък и...
Как да не е тема за разговор? Ето, видяхте какво се случи. Известният на определен тесен професионален кръг генерал Румен Радев, както няма казвате значение така, персонализацията спечели май персонално изборите за президент. Как да няма?
Човешкият фактор е много важен, аз съм съгласен с вас, но в момента мисля, че сме на прекалено ранен етап да говорим за структура и състав на правителството.
В ранен етап ви утре ще се съберете сутринта, нали така, господин?
Да, ние ще се съберем, но темата на разговор е...
Ще каже, дай списъка тук да видим. Кой, какво предлагате и вие,
кой ще връчите? Мисля, че ми прекъсвам, но трябва да го подкрепя, господин Исмаилов. Все пак, първо трябва да се види програмата, принципите и тогава да търсим хората.
Господин Великов,
казахте самата, че трябва да се свърши работа, нали? Казахте ли вие, че трябва да се свърши работа?
Е,
как се свърши работа, ако не разпишем какво да свършим?
Някой нещо не знае ли от приоритетите на България?
Знаете ли, господин Бановска, ако стане така, че се предвиди 1 милиард лева за пътя София, Ботевград, Мездра, Монтана
и Видин,
ние с Великов ще бъдем най-големите радетели за това правителство, ако примерно този 1 милиард, който се предвижда за саниране, отиде за този път. Така ли е, господин Великов?
Не само това. Мен не са ми питали още, тъй като сега си водят разговорите в една малка работна група, какви да бъдат приоритетите.
Кой го говори, господин Великов?
Кой говори, да си каже. Аз обаче още не съм си казал при какви условия Българска нова демокрация ще подкрепи новото правителство, доколкото бих могъл да го кажа. И това ще бъде целенасочената инвестиционна програма за Северозападна България.
Която правителството две години обещаваше,
обаче не се приеме. Не се приеме от Министерски съвет, нали?
И ако
е готова.
И ако не се приеме сега това ви условие, вие казвате, аз няма да подкрепя
това. Това е твърде силно, но все пак ние трябва да сложим някакви приоритети. И това ще бъде примерно един от двата приоритета на Българска нова демокрация.
Вие искате пенсии. 300, 200...
Ние искаме разговор на тази тема. Както категорично искам...
Колко пари, милиард и 300 милиона ли беше?
Вижте, явно е, че управляващите до сега твърдо заявяваха, че са събрали над 2 милиарда повече от контрабанда.
Над 3 милиарда.
Нека да са 3. Но знаете ли, госпожо Беновска, като човек, милион. Който се е занимавал с наказателно право и наказателно процесуално право, за мен стои въпроса. Хубаво, добре, ограничихте контрабандата. А кои са контрабандистите? Нека да им чуем имената. Кои са те? Явно е, че и темата за борбата...
И това ли ще поставяте като условия?
Не, ние не поставяме условия, аз ви казах.
Добре, но
ние
имаме право да ги коментираме. Господин Великов си каза условията.
В момента на това политическо безвремие, точно и контрабандата се увеличава. Говорих с служители в областни дирекции. В момента
кое
и престъпността се... В момента, в който е висящ въпроса, има ли правителство, ще остане ли това правителство, ние дължим едно спокойствие на българските граждани. Дължим едно така нормално отношение към това, което те взеха като решение на референдума. Дължим на българското членство в Европейския съюз едно нормално протичане на нашето първо председателство в историята. Всички тези неща могат да бъдат тема на един национален консенсус и между партиите. И не знам защо трябва да се глеждаме в дребнотемия понякога. Да, разбирам, че за ДБГ е много важен антикорупционния закон.
Но важен, той... Не само за тях е важен, нали?
Примерно. Нали,
за нас е важен.
Вие казвате Северозапада. Аз нямам нищо против санирането, нямам нищо против увеличаване на пенсиите. Дали ще бъдат 800 милиона или 2 милиарда и 300 следващата година?
Да, господин Христов, да. Като политик с най-дълъг политически опит тук, мисля, господин Великов.
Да. Признавам, поне в новата демокрация
той знае, е така. Той знае, че се сяда с разчет в ръка и се казва, както в едно семейство, с извинение за сравнението, затова има пари, затова няма. До година ще правим, ще купиме кола.
Ние сме с най-ниски дефицит в цяла Европа. Всички в момента вървят на максималните дефицити към 3%, но гледат да остават повече пари в хората, повече пари в економиката, за да може да се движат. Това е тенденция и в Централна и в Западна Европа.
Ние знаете, че сме не само с най-ниския дефицит, а мисля с едно високо равнище на брутния вътрешен продукт, от което обаче ние сме държавата, която най-малко разпределя на хората под формата за възвръщение.
Малко трябва да се отворим към хората и към доходите.
Е, тук е много актуална тениската, която подарявате. Защо наистина към хората не се погледне малко по-бащински, бих казал, не като мащеха? Защото истина е, че е доста трудно живеят, особено някои прослойки от българските граждани.
Да започна тогава да подарявам тениските на тези, които ги нямат. Започвам от господин Христов. Заповядайте. Клубната тениска отпред Беновска пита. Антон Пищо. Айде да ви попитам кой е въпроса, както каза и господин Хайтов, с защо. Чийто отговор трябва да получите от ГЕРБ утре, за да съставите кабинет. Господин, изключително сте възпитани. Всички се изправиха.
И сме готови също
с нашите подаръци.
Саше ви.
Аз искам да кажа две думи не във връзка с този последен въпрос, а по отношение на това какъв трябва да бъде състава на кабинета. Това е мое лично мнение. Аз смятам, че хората, които влязат в него, трябва да бъдат политически фигури, да носят отговорност. Да, важно е да бъдат експерти, но важното е да носят и политическа отговорност. Така че това не е така желанието да се договорим с политическа партия ГЕРБ да има тяхно сериозно присъствие, както и на останалите политически формации, защото експертен тип правителство не е най-доброто. Експертите идват, свършват нещо или не свършват нещо и се заминават и няма кой да носи отговорност. Трябва да се носи политическа отговорност.
Седнете, моля ви се някакси да ви дам тениските да продължим разговора. Заповядайте, господин Смилов, и ваше питане за защо. Господин Великов, и вие нямате тениска, ще се мушна тук.
Заповядайте от мен едно тефтече за до година, да си пишете важните задачи.
Добре, много елегантно е.
За това, което водите тук и в К2.
Имахте рожден ден.
Така, издадохте ме. Имам рожден ден. Чакайте, че разводнихме разговора. Бъдете себе си до край, дори и да горчи. Едното не изключва другото, нали? Почетете нататък, аз ще почерпя.
Не спивайте по пътя, който сте избрала. Осланяйте се винаги на вярата и идеала. Въвете гордост с високо вдигната глава. Съдбата я водете нежно, но и здраво за ръка. Коражът неотменно да е с вас до край, а любовта я превърнете в сбъднат рай.
Много благодаря. Тогава ще си го сложим тук. Ето и вас да почерпя. Между другото, господин Кенов нещо се затаява. Той днеска има рожден ден. Не знам дали знаете.
Това е. Става на 36.
Може ли да му изпее?
26.
Обаче на български.
2 по 18.
Добре, айде колективно. Честит рожден ден на те.
Благодаря, сега пак да си.
Да останем, да. Ставайте.
Честит рожден ден, мили Стефане. Честит рожден ден на те.
Благодаря ви.
Благодаря.
Извадих и аз нещо.
И понеже колегите направиха един подарък, аз също нося нещо, може би изглежда тривиално. Аз съм радетел на българския бизнес и особено на българския селскостопански бизнес. От приятели имам уверението, че ябълките, които подарявате, не са българско производство. Не искам да казвам дали са гръцки или са някакви други. Тези чудесни ябълки са българско производство и част от патриотизма ни е именно да правиме така, че българските производители, българските фирми да работят, да могат да генерират печалба, да плащат данъци.
Добре,
но там всъщност получаваме и своите заплати. А те са специален подарък за вас от нашата организация от Кюстендил. С нощи бях там. А гръцките не миришат, нали?
Не.
Така е, трябва така, да обичаме българското. Това е част от патриотизма.
Аз ще ви помоля, като сте толкова голям патриот и аз съм пък на една тема така доста фиксирана, като съставите новия кабинет или спечелите новите избори, да се върнем. Знам, че договора с Европейския съюз не може да се преразгледа по отношение на селското стопанство, но по някакъв начин да помогнем България, малкия производител, истински неща да станат наистина отново част от нашия живот, а не да ядем ето ябълки, например, които май наистина не е българска.
Моля ви, аз ги
консумирам в България. Добре, да. Държите ли на вас?
А може ли българската, ако обичате да ми подадете? Аз ще ви я върна. Нека да бъде българската.
Ли да бъде?
Без значение, може да е от по-малките. Важното е да е произведена в България.
Хващате ли? Пожелавам ви вашата политика да не изгние като тези ябълки. Ето български ябълки. Господин Христов, държите ли?
Да.
Благодаря. Същото пожелание към вас.
Благодаря.
Господин Смил.
Това си стана вече с фаза на марка.
Това
и с топ
отхвърляне. Това има някаква... Ти имаш такава, но...
Имам си, да.
Че си рожденник. Седайте. Това е символ, според мен.
Да, категорично, да.
И трябва наистина да се стремим и ние, журналистите и вие, политиците, да държим в кондиция вие политиката, ние, медиите, честността и откровенността да са първи. Така че, Какво ще попитате утре ГЕРБ? Хайде, защо? Какво ще искате утре от тях точно? Господин Христов, вие съда се.
Това, което беше казано преди малко, че се работи на ниво работни групи, обсъждаме програмата. Защо? Обсъждаме програмата в смисъл да видим какво е изпълнено, какво предстои да се изпълни и да извадим акцентите пред нея, които да ни обединят.
Е, вие сте си направили вече равносметка. Какво ще бъде най-важното, на което настоявате? Ето, господин Хайтов казва.
Продължаваме ли това, което сме започнали да го изпълняваме до края?
Е най-важната.
Програмата е най-важната. Програмата е, тя не е...
Кое вадите като приоритет? Ето, Българска нова демокрация си иска Северо-западния район.
Само Българска нова
така да е, господин
Хайтов. Да, така е.
Приоритетите се свеждат до...
Аз имам възможност да го поставя още утре.
Част от приоритетите бяха залегнали в бюджета, който беше приет за 2017 година. Там са здравеопазване, образование, въоръжени сили, енергийна ефективност, економически растеж и така нататък. Сега говорим малко повече за доходите. Моля?
Корупцията, закон за
корупцията, разбира се, съдебната реформа, антикорупционния закон. Сега говорим повече по настояване на нашите приятели от Патриотичния фронт за доходите, най-вече за доходите на хората, които са в много тежко състояние, в много тежко положение. Ние разбираме, че това е един дългосрочен ангажимент, който не важи само за следващата 2017 година, но трябва да намерим нещо, което да, така, да може да бъде от една страна изпълнено, от друга страна да не наруши приятия вече бюджет и да не разклати макро рамката. Говорим също за стимули за насърчаване на българската економика, защото приходите зависят преди всичко от стимулите, които даваме на нашата економика и най-вече
облегчаване на безбройните режими, регулационни, регистрационни и така нататък по отношение на малкия среден бизнес. Малкия среден бизнес наистина е гръбнака на България.
Ето и аз помолих нещо за малкия среден, зеленчуков и плодопроизводител.
Имам два въпроса към досегашният министър за държавна администрация, който отговаря от госпожа Румяна Бъчварова, и тя винаги ми обещаваше, че лицензионните и разрешителните режими ще бъдат намалени, защото знаете ли те колко са в България? Тя в зала ми го каза. 600. Е, как се прави бизнес по този начин?
А знаете колко бяхте 90-та година, когато имаше укът 56? Бяха някъде към 60, сега са 600.
Адмирирам идеята ви, и това е изключително
укът 56,
важно. Наистина,
нека
да
напомним
да
на младите какво беше. Да, всъщност той даде възможност да започне частната инициатива.
Още по времето на социализма.
Пред премиерата на Търговския закон.
Да организира собствен бизнес, защото това беше забранено тогава.
И понеже сте юрист, действително и Търговския закон има нужда от много корекции.
Закон, да. И ние в момента го работим в правна комисия. До
и
толкова,
закона
доколко,
за радио и телевизия също, господин
парламент
Хайтов.
Има работа.
Каква работа има?
Вие
защо бихте подкрепили? Кажете едно нещо, което ви е важно на вас, БДЦ.
На мен ми е важно следващите избори за народни представители да бъдат легитимни. Трябва да бъдат проведени по начина, който казаха 2 милиона и половина български граждани.
Искате закон да се измени изборния кодекс с
мажоритарния. В противен случай, не знам дали следващото народно събрание ще има моралната тежест пред обществото, че това наистина е народното събрание. Това, което всички може би сгрешихме. Може да сме имали обратни тези, но в момента БДЦ от първия ден след референдума твърдо стои на страната. Щом гражданите са го направили с 2 милиона и половина гласа, това е един огромен процент от гражданите, които живеят в България, и в случай, че да гласуват.
Вашият партньор в парламентарната ви група, БДЦ Народен съюз, има обратна теза.
И тя е следната. Да, 2 милиона и половина казаха, че е добре да се гласува мъж. Моля?
Но 4 не казаха.
Може ли още един път за зрителите? Колко, т.е. почти два пъти повече не казаха, че трябва да има мажоритарни избори. Нещо повече. Референдумът не беше успешен. Нека да сме коректни. 12 000 гласа не стигнаха. Ние сме длъжни да спазваме не само духа, но и буквата на закона. И тук сме абсолютно.
Добре, ама абсолютно как ще възразите на Борисов, ето към всички? Хайтов,
само една реплика. Трябва да сме прави, но 30% от българските избиратели не живеят в страната. 30% от хората от избирателните списъци. Това, че казвате, че 4 милиона не са го подкрепили, те нямаха фактическата възможност. Защото ние им ограничихме възможността да участват на референдум по 35 секции в страната.
На комисията не ги защитавате, защото има и друга контратеза на вашата. Като искат да гласуват за България, да живеят в България.
Не само да живеят, данъци да плащат.
Да плащат данъци, да, това има къде.
То така или иначе, то най-вероятно натам ще отиде с мажоритарното гласуване, защото няма мажоритарна система в света, която да има изнесени райони в чужбина.
България много често, това е важно, България много често е кратакувана за неспазване на закона. Една година след промяната на изборното законодателство, според Венецианската комисия, колеги, не трябва да има избори.
Бе, знаем го, ма нека и Орхан
да
кажа.
Нека да дам думата на господин Исмаилов. Кажете вие, какво, защо ще попитате утре ГЕРБ?
Какво да ги питаме?
Или какво ще им кажете?
Ние сме го казвали преди. Ние сме една идеологична коалиционна политика, води нашата партия. Конкретно това е, че ни реформаторския блок в момента е мандатоносител и възможността за съставяне на правителство в рамките на това народно събрание.
Добре, но Борисов иска, ето говорим го, иска мажоритарни избори.
Значи,
мажоритарни избори.
Това е много
хубаво, че иска. Вие подкрепяте ли?
Естествено, ние се съобразяваме с тези 2 милиона и половина хора, които дадаха гласуваха.
А Румен Христов до вас клати глава и каже, че се съобразява с
това. Вижте, аз като казвам подкрепяме, естествено това го вземе, но наистина трябва да се намери технологията, да се обмисли, защото това са едни стратегически решения, които променят изобщо цялата избирателна система. Така че това не може от днеска за утре. Просто наистина трябва експертите да се кажат думата, народните представители, да се види по какъв начин райониране, то си иска работа. Така че ние сме за, естествено, как няма да отразиме това.
Ама хората ви опрекват, че се криете зад някакви експерти. Аз съм абсолютно съгласна за районирането. Не вас точно, политиците изобщо. Аз съм абсолютно съгласна за вас, че районирането е много деликатно. Кои области, как, с какви бройки ще бъдат, как ще се полага на числеността на населението на една област.
Не само в изборното законодателство нямаме устойчивост. Много други закони не са устойчиви, не са направени както трябва и трябва да ги поправяме непрекъснато. Така че по принцип посоката е вярна, която ни задават хората, народа, но точното разписване изисква време.
Господин Христов, вие се разчувствахте, съгласен съм, господин Великов.
Така,
разчувствахте се не в президентството, като казахте, след 19 години получихме.
Нормално е, да, нормално е. Добре, но извин... Това е едно уважение към, така, към автентичната десница. Вижте, с Съюза на демократичните сили, най-общо казано, са свързани много събития, които така допринесаха България да бъде на нивото, на което е да бъде член на Европейския съюз. Аз съм горд член на Съюза на демократичните сили и разбира се, не мога да не се развълнувам в такъв момент, но аз искам да кажа две думи за избирателната система. Съюза на демократичните сили винаги отстоявал идеята за силна мажоритарност. Сега ние отстояваме идеята за въвеждане на немският вариант. Разбира се, съобразени с българските условия, затова трябва да се дискутира. Който дава възможност 120 народни представители да бъдат избирани пропорционално в един многомандатен избирателен район Република България, 120 мажоритарно избрани народни представители в 120 региона. Извинявайте, от така да се каже, почти нищожна мажоритарност отиваме на 120 мажоритарно избрани. Това никак не е малко.
Няма ли се получи един парадокс, господа, към всички ми въпроса? Едни хора ще влязат заради това, че са личности или по други причини, но ще влязат персонално с имената си. Други хора ще влязат зад завесата на това, че представляват една партия. Как тогава вие ще бъдете равностойни в парламентарната си политическа
система? Партията няма да избере личности, даже в пропорционално.
Нали мажоритарните кандидати съществуват на отделните партии?
Велико, вие знаете ли всичките имена на народните представители?
В този парламент?
Да.
Мисля, че ги знам, но си спомням 2005 година, като станах за кратко председател, за една нощ трябваше да ги науча с всичките.
И да им правите проверки и да ги
разпознавате. Не, защото един ваш колега в една телевизия ме изпитваше следващия ден. Показва ми портрета и казва този как се казва.
Много интересно.
Но сега, разбира се, има горе на пулта на председател, който го замества и си има схема с
подсказвачките,
да. Така че сега са облегчени. Сега са облегчени колегите, да.
Така че, кажете утре, кой ще отиде и къде? Къде ви е поканил Борисов? Вие ли сте го поканили някъде?
Неуточнено ще бъдат лидерите на реформаторския блок и ръководство на политическа партия.
Лидерите на реформаторския блок този път, така ли?
Ами да, вероятно ще има представители на парламентарната група, но ще бъдат там, ще бъдат и лидерите на реформаторския блок. Ние сме предложили срещата да бъде евентуално в парламента, но не уточнено още.
Ще по парламент?
Ами, смятаме, че по-така...
Защото вие сте мандатоносители и сте парламентаристи.
И да, в крайна сметка.
В парламента ще избере новото...
Но това ще бъде допълнително уточнено. Нямаме уточнение още. Нито за часът имаме уточнение, нито за местото имаме уточнение.
Кога ще уточните?
Мисля, че това е вече по-късно или утре сутринта.
Утре сутринта на изпълнителния съвет.
Вие в колко часа вие изпълнителния съвет, казахте? Кажете сега.
Ами сутринта е.
Колко сутринта? Няма да висим там от 8, кажете.
Сутринта е.
Колко?
От 9.
С 9?
Да.
70.
А защо трябва непременно да висите?
Ами защото те ни държат навън, аз им казах един ден на тях.
Напротив, напоследък, преди кани ме вътре.
Помните ли? На вас пратиха ли
СМС? Последния път, когато не ми се наложи да говоря, бяхте вътре.
Да, защото аз ви помолих. Как си да? Значи в 9 часа правите и след това евентуално 11 часа примерно среща с...
Бяхме се договорили за 9 часа, но ето колегата Великов не знае, още се уточнява. Да се надявам, че ще се чуват лидерите, защото имат такива, които отсъстват и от град София.
Меглена Кунева ще дойде ли?
Не мога да кажа. Не мога да кажа. Надявам се, че ще дойде, разбира се.
Те може да не са били много интересоизирани да се съставя правителството.
Ако има изпълнителен съвет, обикновено идват всички, които участват в него. Там има формат и тези, които са...
Обаче Радан Кънев излезе с...
И господин Кънев отдавна заяви, че не е член на
реформаторския. Че ще ви делна от парламентарната група, искам да го видя точно как беше, и гражданския съвет. Ето. ДСБ няма да подкрепи ново правителство в този парламент. Депутатите от ДСБ са в готовност да съгласуват с колегите си от гражданския съвет възможността заедно да напуснат парламентарната група на реформаторския блок. Това знаете ли?
Млад политик е господин Кънев. Би го посъветвал да не бъде толкова краен. В крайна сметка умереността и разсъдливостта е най-хубавото нещо. Ние започнахме заедно, не е хубаво да се делим. В крайна сметка той реформаторски блок беше наистина създаден с неговата движеща роля. Тези, които сме вътре, до голяма степен сме заради това, че той ни покани. После той ни напусна. Нека да...
Той не ви е напусна, вие сте в някакво раздвоено положение. Той като невестата, която...
Не ми харесва да се изчервявам.
Вие сте като изоставената, преостаната изоставена невеста. Той ту идва в къщито си, ту си тръгва.
Все пак обикновено тези, които са по-малко, те напускат.
Тези, които са повече, остават.
По-скоро така се получава в живота.
Не по-малко.
Еми, като математика поне.
Като математика?
Да.
13 на 9. 13 на 9, ако броим и колегите от гражданския съвет.
Двуцифрено. Те са даже едноцифрено число.
Добре, но не е ли несериозно в момента тази вечер в 6 часа и половина и ние не знаем изобщо какво ще се случва сутринта. Вие т.е. не знаете, главните действащи лица. И между другото, патриотите ще отидете ли утре при ГЕРБ и Борис?
Аз мога да говоря само от името на Народен съюз. Ние нямаме такава
покана. Защото Красимир Каракачанов сега не се включи по телефона, а Валери Симеонов каза, че няма да говори в ефир преди утрешния ден.
И това е техна позиция. Тяхна позиция.
Вие нямате счита... такава покана.
Не, ние нямаме такава покана.
Това беше добрият вариант, но щяхте да се обидите, ако не бях дошъл аз, защото нещата не са окончателно решени. Чакайте, и говоренето предварително може така да се каже да бъде изтълкувано по някакъв начин.
Знаете ли защо ви викам да говорите? Защото много се изговаряме всичките и всичките говорим, журналисти, анализатори и политици, най-различни работи. И хората се объркаха тотално. И понеже вие сте вътре в сърцевината на
проблема. Когато няма окончателно решение, по-добре да не се коментира, защото не се знае партньорите как биха го приели.
Борисов вчера каза, че не иска да бъде министър-председател и че няма да е
министър. Не мога да отговарям от името на...
Но до утре сутринта има доста
време. Има доста време, да.
Неща е мъдра.
Неща е мъдра.
Ние чухме от Брюксел едно послание преди това.
Добре, нека тогава да ви помоля да почетете едно мъдро четиво от един мъдър човек. Не знам кой как се отнесе към този подарък. Господин Хайтов, заповядайте.
Благодаря ви.
Макар че вие сте доста противопоставими.
Хубаво е да се чете, хубаво е да се познава авторството.
Защото господин Румен Христов каза много хубаво. Радан Кънев е млад политик. Нека да внимава да се чете, нали? Да се мисли.
Така е, да се анализира.
Господин
Христов, благодаря. Аз ще ви подаря една книга на Клинтон. Бил как Клинтон, всеки от нас може да промени света. Аз се надявам как да я прочеме в унисон на това как всеки българин може да промени България.
Да видим и вие как можете да промените България. Това благодаря ви. Е много добро. Ще го запомня. Господин Исмаилов, много се извинявам.
За какво се извинявате?
Защото вие сте една партия, която се създаде от излезли хора от ДПС. Така.
Кой е излязъл от ДПС? Аз не съм.
Господин Корман Исмаилов и господин Касим, да.
А, да. Еми, демократията е така.
Но трябва да се чете, според мен, да се изучава.
Аз лично познавам доктор Ахмед Доган. Чел съм доста неща за него. Така че благодаря.
Ще бъде любопитно.
Аз също имам един подарък за вас, червената ябълка. 2008 година, това е детска приказка, има световна
ябълка. Родина, да. Това не го знае, хора ден.
Да. Това е долу горе, картината се описва.
Димитър Танев ми подари приказката за златната ябълка. Какво горе долу? Червената ябълка на Бановска и зимата на 2016.
Останало и всички сме в името на обединението за стабилността и да продължим напред.
Много ви благодаря, трогателно сте, господа.
Аз, защото вече сте, аз както казах преди малко, емблемата, червената ябълка.
Ние не сме ли си подарявали подаръци?
Не, книга не, но аз също си позволих да ви донеса нещо, което е за свободното време, да си почивате това повече, защото вие много работите, госпожо Бановска, почивайте си повече.
Да работите толкова.
Аз мисля, че ето тук съм направил един кратък отчет на това, което съм свършил през втората година като народен представител. Написал съм моя отчет.
Това идва в библиотеката, защото ние ще направим благотворително събитие с тези книги.
Знаете ли, много е притеснително да подписваш книга на такъв автор. Приемам, но тук съм си позволил да ви пожелая нещо кратко. Здраве и кораж.
Пожелание за здраве и кораж. Особено
втората. Това е кратък отчет на втората ми година, като
представиш
Народното събрание.
Ще го разгледам и ще ви
събрани.
Попитам. Още веднъж благодаря, господа. Я успех утре. Много ви благодаря за възпитанието. Успех ви желая. И коректността, с която разговаряме. Това беше важно. Благодаря ви много.
Благодарим за поканата.
И ще се виждам на ябълката, господин Хайтов, бомбончето, ябълката.
Книгата ще напишем.
Заповядайте, благодаря ви. Продължаваме нататък, уважаеми зрители и слушатели на Радио К2 и Канал 3, с последния събеседник Красимир Янков, БСП.